rasmiylari bu ma'lumotlardan xabarsizliklarini bildirdilar.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, marhamat qilib bizning internet saytimizga tashrif buyuring. ozodlik3w ozodlik.org bu yerda siz Ozodlik radiosida ketgan eshitirishlarni o'qiy olasiz hamda tinglay olasiz. Eshitirishimiz Afg'onistonga oid mana bu xabar bilan davom etadi. Chorshanba kuni ertalab poytaxt Kobulda sodir etilgan bir qator terrorchilik hujumlari oqibatida kamida 20 kishi nobud bo'lib, taxminan 60 kishi tan jarohati oldi. Ushbu qonli hodisalar Afg'oniston Adliya vazirligi va mahbuslar idorasi binosida hamda mamlakat ma'orif vazirligi binosi yaqinida ro'y berdi. Toliblar tomoni mazkur hujumlar mas'uliyatini o'z zimmasiga olgan. Tafsilotlar Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'hkan lavhasida.
Kobul shahri markazi va Xayrxona nohiyasida sodir etilgan xudkush hujumlar hamda prezidentlik saroyi yaqinida joylashgan Adliya vazirligi binosiga qilingan qurolli hujum shahar aholisini sarosima qilgan edi. Bir guruh terrorchilardan biri vazirlik binosi oldida o'zini portlatib, boshqalari esa qo'llaridagi qurollari bilan vazirlik ichkarisiga kirib olishga muvaffaq bo'lganlar. Xavfsizlik kuchlari bir necha soat to'qnashuvlardan so'ng mazkur terrorchilarni nobud etib, vazirlik binosini ular ishg'olidan ozod etdilar. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligining matbuot vakili Zimaray Bashari Ozodlik radiosiga bergan suhbatida Kobulda sodir etilgan xudkush hujumlar haqida mana bularni aytdi. Kobulda 3 xudkush hujum yuz berdi. Birinchi hujum mahbuslar idorasida sodir etildi. U yerda 2 xudkush hujumchi o'zini portlatdi. Ikkinchi voqea Afg'oniston ma'rif vazirligi binosi yaqinida shahar markazida sodir etildi. Xavfsizlik kuchlari xudkush hujumchini tanib, uni nishonga olib nobud etdilar. Ammo 3-chi hamla Adliya vazirligi binosida yuz berdi, dedi Zimaray Bashari. Aytilishicha Afg'onistonning Adliya vazirligi binosida sodir etilgan xudkush hujum va otishmalarda mazkur vazirlikning bir necha mulozimlari ham yarador bo'lganlar. Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylarining aytishlaricha Kobulda ro'y bergan terror hujumlari oqibatida taxminan 70 kishi o'lib, yarador bo'lganlar. Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligi so'zchisi doktor Abdullo Fahim gapiradi. Hanuzgacha Kobul shahrining 5 shifoxonasiga 54 kishi yarador shaxslar va 19 jasad olib kelingan. Ushbu qonli voqealar oqibatida bir necha soat shahar markazida do'konlar va yo'llar yopilgan edi. Yuzlab politsiyachilar shahar ko'chalarida ko'zga tashlanardilar. Aytib o'tilgan voqealarni yaqindan kuzatgan guvohlar toliblarning hokimiyatdan ketishidan 7 yil o'tib, mamlakatda ayniqsa poytaxt Kobulda haqiqiy barqarorlik o'rnatilmagani va ro'y bergan xudkush hodisalarda bir qator gunohsiz insonlar nobud bo'lganliklari borasida o'z afsuslarini izhor etdilar. Chorshanba kuni ertalab poytaxt Kobulda xudkush hujumlar sodir etilgan kezlarda o'zini toliblarning so'zchisi degan Zabihulloh Mujohid noma'lum yerdan telefon orqali Ozodlik radiosiga bog'lanib, poytaxt Kobulda 7 kishi xudkush hujumchi kirgani borasida ma'lumot bergan edi. Mujohid mazkur hujumlar Kobulning Pulicharxiy turmasidan mahbus toliblarga davlat kuchlari tomonidan qilingan hujumlarga javoban uyushtirilganini ta'kidladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Siz Ozodlik radiosi to'lqinlaridasiz. Hurmatli tinglovchi, endi navbat 4-chi hokimiyat radio jurnaliga, unda O'zbekistondagi so'z erkinligi haqida gap boradi. Marhamat.
Assalomu alaykum. 4-chi hokimiyat dasturiga xush kelibsiz. O'zbekiston va mintaqaviy axborot vositalari hamda so'z erkinligi dasturimiz diqqat markazida bugungi eshitirishimizda. O'zbekistonda shaxsiy internet saytlari nega oqsamoqda? Blogerlar qamalayotgan Iron tajribasi jasoratliroq bo'lishga o'rgatadimi? Qozog'istonda yana bir muxolifatdagi jurnalistga hujum qilindi. Jurnalist prezident Nazarboyevning o'ng qo'li qilgan qing'ir ishlarni fosh qilishga harakat qilgandi. Siz 4-chi hokimiyat dasturini tinglayapsiz. D dasturimizda bloglar, ya'ni shaxsiy internet saytlarining O'zbekistonda qiyinchilik bilan rivojlanayotgani haqida ko'p bora gapirganmiz. Biroq hukumat cheklovlari va ta'qiblarga qaramasdan bloglar soni bo'yicha yetakchi davlatlardan biriga aylangan Eron o'zbekistonlik blogerlar uchun bir o'rnak bo'lishi mumkin. Boshqa tomondan Eron hukumatining bloglarni cheklash tajribasi ham O'zbekiston hukumati tomonidan o'zlashtirilishi mumkinligi borasida xavotirlar mavjud. Bloglar shaxsiy internet saytlari bo'lib, ommaviy axborot vositalari cheklangan mamlakatlarda erkin fikr bildirish uchun qolgan so'nggi bir vositadir. Bloglarga qarshi Eron hukumatining ko'rgan so'nggi chorasi anonim mualliflar tomonidan ochib tashlangan 10 minglab bloglarni yopish qarori bo'ldi. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining vakilasi Elsa Vidal Eron hukumatining internetni cheklash uchun qo'llayotgan usullarini mintaqadagi boshqa internet dushmanlari ham qo'llashi mumkinligidan xavotir bildirdi.
Regarding blog censorship, Iranian authorities are setting example for other dictatorship in the region.
Bloglarni senzura qilish borasida Eron hukumati mintaqadagi boshqa diktaturalarga ham namuna bo'lishi mumkin. Bu borada ayniqsa Markaziy Osiyo davlatlaridan xavotirdamiz, deydi Elsa Vidal. 2007-yildan buyon Eron hukumati o'nlab blogerlarni hibsga oldi. Ularning ko'pchiligi o'z internet sahifalarida erkinlik berilishini talab etgan ayollardir. So'nggi xabarlarga ko'ra, Eron hukumatiga qarshi fikrlari uchun mamlakatdan qochib chiqishga ulgurgan 3 bloger sirtdan turli qamoq jazolariga hukm etildi. O'z blogiga ega boshqa bir jurnalist blogerlarni hibsga olish yoki qamash holatlari hozircha O'zbekistonda qayd etilmagan. Buning boisi mamlakatda blogerlarning kamligi hamda mavjudlarining o'tkir siyosiy muammolarini chetlab o'tishga harakat qilayotgani bilan bog'liq. O'zbek blogerlar harakatining yetakchilaridan biri To'lqinbek o'zbek blogerlarining soni 1000 kishiga ham yetmasligini aytar ekan, ularning aksari baribir qo'rquv ostida faoliyat olib borishini ta'kidlaydi.
Men lichno o'zim eshitganim yo'q unaqa voqealar haqida. Aytaylik, masalan, blogerni tam topishibdi, sudya qilishibdi, yoki urushibdi, kaltaklashibdi, boshqa qilishibdi. Bloglarning soni rejimga kamayib ketadi. Juda ham kamayib ketadi. Agar buni orqasidan davlat tushadigan bo'lsa, qattiq ulardan ko'pchiligi qo'rqishib, prosta anonim qilishadi.
O'zbekistonga qaraganda internetni cheklash hamda blogger va jurnalistlarni ta'qib etish Eronni kuchliroq bo'lsa ham, bloglar sonining ko'pligi bo'yicha bu davlat birinchi uchlikka kiradi. Buning sababini Ozodlik radiosi Eron xizmatining rahbari Qudratulloh Shahidi shunday tushuntiradi.
The main reason the blogs are very popular in Iran, Iranian youth and educated young people, there is a censorship in the mass media in Iran.
Eronda bloglarning ommabop bo'lib ketishi, yaxshi ta'lim ko'rgan minglab Eron yoshlarining mamlakat ommaviy axborot vositalaridagi senzuraga to'qat qilmasdan o'zlarini bloglarga urganliklari bilan bog'liq. Bugungi kunda deyarli har bir eronlik talaba yoki jurnalist o'zining shaxsiy internet saytiga ega bo'ldi va Eron matbuoti ko'tarmayotgan masalalar xususida yoza boshladi, deydi Qudratulloh Shahidi. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, bugungi kunda Eronda 20 millionga yaqin internet foydalanuvchilari bor. Bu esa aholining 3dan 1 qismini tashkil etadi. O'zbekistonda esa 2008-yilda aholining atigi 10% internetdan foydalanish imkoniyatiga bo'ldi. Elsa Vidalning fikricha, o'zbekistonlik yoshlarning bloglarga kamroq qiziqish bildirayotgani ularning ko'proq tirikchilikka o'ralashib qolgani bilan bog'liq.
Survival is time consuming and it's not a surprise. I think authorities are really aware of it.
Ba'zida yashash uchun kurash ko'p vaqtni talab etadi. Bundan hukumat ham yaxshi xabardor. Shu bois hukumat odamlarni erkinliklar haqida emas, ko'proq tirikchilik haqida o'ylashga majbur qildi, deydi Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining vakilasi Elsa Vidal. Mamlakatdagi muammolar yoki adolatsizlik haqida shaxsiy internet saytlariga yozib chiqa olish uchun yoshlardan katta jasorat ham talab etilishi rost. Zero buning uchun birov bir tiyin to'lamaydi, ammo boshda tayoq sinishi hech gap emas. Bunday jasorat yoki imkoniyat hozircha eronlik yoshlarda ko'proq bo'lsa ajab emas. To'rtinchi hokimiyat dasturini tinglayapsiz. Dasturimizni davom ettiramiz. Qozog'istonda yana bir muxolifatdagi jurnalistga hujum uyushtirildi. Prezident Nursulton Nazarboyevning o'ng qo'li hisoblanmish Ostona shahri hokimi qing'ir ishlarini ochishga harakat qilgan jurnalist hozirda og'ir jarohat bilan kasalxonada yotibdi. Qozog'istondagi so'z erkinligini himoya qiluvchi tashkilotlar muxolifatdagi va mustaqil jurnalistlarga nisbatan hujumlarning ortib borayotgani, biroq jinoyatchilar jazosiz qolayotganidan xavotir bildirilmoqda. Mavzuni Olmaotadagi muxbirimiz Komila Sobir o'rgandi.
5-fevral payshanba kuni Olmaotada yana bir muxolifatdagi jurnalist 19 yashar Baxtjon Nurpeyev noma'lum kishilar tomonidan qattiq kaltaklab ketildi. Kechga yaqin ishdan qaytayotgan jurnalistga hujum qilgan bir necha kishi uning siyosatga ko'p ham aralashmasligini aytib, Baxtjonning boshiga qarata bir necha marotaba qattiq jism bilan urganlari aniqlandi.
Basimda og'idi. Bilmayman.
Bir kishi mening boshimga urdi. Ular boshimga nima bilan urganini ko'rmadim. Qattiq zarbadan so'ng yiqilgan joyimdan ko'tarilishga harakat qildim. Shu paytda yana bir marotaba boshimga qarata qattiq jism bilan urishdi. Burnimga urishdi. Men sirpanib tushdim. So'ng hushimdan ketdim. Boshqa tafsilotlarni eslolmayman, deydi hozirda kasalxonaning neyroxirurgiya bo'limida davolanayotgan jurnalist. Ayni paytda shifokorlar bosh va jag' suyaklari singan jurnalistning ahvolini o'rta og'ir deya baholashmoqda. Jurnalist bilan sodir bo'lgan voqeani baholagan kuzatuvchilar esa unga bo'lgan hujum aynan kasbiy faoliyati sabab sodir bo'lganligiga shubha qilmasliklarini aytayaptilar.
Мы связываем это с его профессиональной деятельностью, потому что, во-первых,
biz buni uning kasbiy faoliyati bilan bog'layapmiz. Sababi, birinchidan jurnalistga hujum qilgan kishilar uning siyosatga aralashmasligini talab qilishgan. Ikkinchidan esa jinoyatchilar jurnalistning yonida bo'lgan diktofon, uyali telefon, aloqalar yozilgan daftarcha va fotoapparatni o'zlari bilan olib ketgan. Ammo hamyonda bo'lgan pullarga tegishmagan. Muxolifatdagi Obshchennaya pozitsiya gazetasida ishlagan Baxtjon gazetaning so'nggi sonida Ostona shahri hokimining korrupsiyaga aloqadorligi borasida bir nechta maqolalar yozgandi, deydi Qozog'istondagi jurnalistlar xavf osti tashkiloti raisasi Razlana Taukina. Obshchennaya pozitsiya gazetasining payshanbalik sonida jurnalist Baxtjon Nurpeyevning Ostona hokimi Imong'ali Tasmag'ambetov Qozog'iston sobiq rahbari Dinmuhammad Qonayev mingan ilk xizmat mashinasini 100 000 AQSh dollariga sotib olgani, o'z qarindoshlarini katta lavozimlarga